ព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកវ៉ាន់ម៉ូនីវ៉ាន់ទទួលមរណភាពម៉ោង 7:10 ព្រឹកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញការបារម្ភថាខ្លាចអាមេរិកបិទទីផ្សារលក់ផលិតផលកាត់ដេររួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាស្ថាបត្យករល្បីឈ្មោះក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរលោកព្រឹទ្ធាចារ្យវណ្ណមនីវណ្ណបានទទួលមរណភាពនៅម៉ោង 9:45 នាទីព្រឹកនេះក្នុងជនមាយុ91ឆ្នាំនៅពេលនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកំពុងរៀបចំពិធីបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបលោកវណ្ណមនីវណ្ណជាស្ថាបត្យករល្បីឈ្មោះចូលរួមកសាងសំណង់ជាច្រើនក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហើយក៏បានបន្សល់ទុកដល់បច្ចុប្បន្នលោកកើតនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1926នៅក្នុងខេត្តកំពតឯក្រោយពីគណៈបកកាន់អំណាចចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានជំរុញឲ្យដោះលែងដោយថាការចាប់ខ្លួននេះជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែគណៈបកកាន់អំណាចវិញបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះជាវិធានការផ្លូវច្បាប់ការអាងផ្សេងគ្នាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានបន្តឡើងកម្ដៅករណីនេះអ្នកតាមដានប្រមាណថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងប្រទេសលោកសេរីកាន់តែតានតឹងហើយកម្ពុជាជាអ្នកខាតបង់លោកញឹមសុខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 1902និង060 50 50 50
ជាលោកលានជាទីមេត្រីសហមេធាវីការពីក្តីឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាក្រុមមេធាវីនឹងបដិងជំទាស់ទៅតុលាការកំពូលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រាប់របស់សាឡាវតរដែលបន្តឲ្យឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅពន្ធនាគារដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសំសកុងមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវី7នាក់ដែលការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOD ថាការសម្រេចបដិងជំទាស់នេះក្រោយពីសាឡាវតរបានសម្រេចឲ្យបន្តឃុំខ្លួនកូនក្តីនៅពន្ធនាគារដដែលនិងបន្តពីពួកគាត់បានជួបពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមេធាវីបានឯកភាពគ្នាថានឹងប្តឹងជំទាស់ទៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីឲ្យតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោម
ក្រុមមេធាវីយល់ឃើញថាលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាមូលសំអាងខេត្តនៅក្នុងអធិការសម្រាប់ឃុំខ្លួននឹងមិនទាន់មានលក្ខណៈមួយត្រឹមទៅហើយមិនបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងមាត្រា205នៃក្រមនីតិវិធីគំទាន់ដែលថាអាយតាមគំនិតថាមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដែលតុលាការនឹងគួរតែសម្រេចឲ្យអាយតាមនោះបានដល់ការឃុំជាដោះស្រាយ
កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សាលាតបបានបង្គាប់ឲ្យបន្តឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែរដោយសម្រេចច្រានចោលបណ្ដឹងជំទាស់របស់ក្រុមមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខានៅសវនកម្មថ្ងៃដដែលនោះក្រុមមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាទាំង6នាក់បានដើរចេញពីបន្ទប់សវនកម្មក្រោយពីចូលរួមតតាំងជាមួយចៅក្រមរយៈពេល7 2ម៉ោងដើម្បីទីមទីឲ្យលើកពេលសវនកម្មដោយសំអាងថាអវត្តមានកូនក្តីប៉ុន្តែចៅក្រមមិនព្រមប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីដើមខែកញ្ញាដោយចោទថាក្បត់ជាតិទោះជាយ៉ាងណាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលអះអាងថាជាវិធានការច្បាប់ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហភាពអឺរ៉ុបបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះហើយការចាប់ខ្លួននេះថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងទាមទារឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ដោយថាដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខដំណើរការទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ចាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីក្រោយពីបកកាន់អំណាចចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាសហគមន៍អន្តរជាតិមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានជំរុញឲ្យដោះលែងដោយថាការចាប់ខ្លួននោះជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018 ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញបានអះអាងថាការចាប់ខ្លួននេះជាវិធានការច្បាប់ការអះអាងផ្សេងគ្នានេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានបន្តឡើងកម្ដៅករណីនេះអ្នកតាមដានប្រមាណថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងប្រទេសលោកសេរីកាន់តែតានតឹងហើយកម្ពុជាជាអ្នកខាតបង់លោកញឹមសខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងថាបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចផ្តាច់ជំនួយទាំងស្រុងក៏រដ្ឋាភិបាលឈរខ្លួនឯងបានដែរក៏ប៉ុន្តែថាអ្វីដែលប្រយុទ្ធបារម្ភនោះគឺខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកបិទទីផ្សារលក់ផលិតផលកាត់ដេររដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអ៊ុចបូរិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីសមិទ្ធផល24ឆ្នាំនៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ប្រាប់កម្ពុជាថារដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមានគម្រោងផ្ដាច់ជំនួយកម្ពុជារហូតដល់ 70% លោកថាបើអាមេរិកផ្ដាច់ជំនួយមែនកម្ពុជានឹងឈរខ្លួនឯងតាមរយៈបន្តកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូដោយអំឡុងឆ្នាំ1979និង1996ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះថាអ្វីដែលកម្ពុជាព្រួយបារម្ភនៅពេលនេះគឺខ្លាចសហរដ្ឋអាមេរិកបិទទីផ្សារលក់ផលិតផលវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរតែប៉ុណ្ណោះ
ព្រោះឥឡូវមាននីតិការរួចទៅទៅហើយពីអាមេរិកនេះថារួចឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកឲ្យរៀលដល់បញ្ហាកូតាដែលហៅថាអ៊ីវ៉ាន់វិញដាក់ទណ្ឌរបស់យើងដែលបិទទៅអាមេរិកថាជាទីផ្សារដ៏ធំ
ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមួយរយៈចុងក្រោយនេះហាក់មានភាពតានតឹងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដោយចោទថាមេបករូបនេះលួចខុបខិតជាសម្ងាត់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រកាសច្រានចោលដោយថាចំណាត់ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានោះថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងជំរុញឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់មួយវិញទៀតតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទឹកធការដល់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាប់ពីអគ្គនាយកឡើងទៅឈប់ឲ្យចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនតាឡាធ្លាប់ប្រាប់វីរីថាការបង្កើនកម្ដៅការទូតជាមួយនឹងលោកសេរីលោកថាកម្ពុជាជាអ្នកខាតបង់ដោយថានៅពេលនេះទីផ្សារលក់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរនិងស្បែកជើងលោកថាស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបើតាមលោកមឿនតាឡាដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករជាង70ម៉ឺននាក់និងប្រយោជន៍ជាតិលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំ
បើសិនជាមានដឹកនាំយើងលោកយល់អំពីប្រយោជន៍ជាតិយកប្រយោជន៍ជាតិជារួមព្រោះអាហ្នឹងវាអត់មានអីចំណេញទេសម្រាប់ជាតិតែវាមានតែខាតបើសិនជាវាខូចតំណែងការទូតណាដូចយើងហ្នឹងថាសិទ្ធិកិច្ចយើងពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារអំពីទីផ្សាររបស់ថ្ងៃហើយបើសិនជាខូចបបាត់តែទី3ដូច1ក៏វាប៉ះពាល់ធ្ងន់ដែរទៅដល់ឆ្អឹងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទៀតណារ
បាយការណ៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចេញផ្សាយដោយចក្រភពអង់គ្លេស OEC បានបង្ហាញថាប្រទេស3ដែលកម្ពុជានាំផលិតផលធំបំផុតទៅលក់នោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង6,000,000,000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាប្រទេស3ដែលកម្ពុជានាំចូលទំនិញវិញធំបំផុតគឺមានចិនថៃនិងវៀតណាមដែលមានទឹកប្រាក់ជិត10,000,000,000ដុល្លារយ៉ាងនេះក្តីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានចុះជួបក្រុមកម្មករ2ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាការកត់សម្គាល់នៅក្នុងពេលចុះជួបនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់កម្មករថាបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែប្រកាន់គោលនយោបាយ3សុំគឺសុំឲ្យបរទេសជួយនិងផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាសុំឲ្យបរទេសមកវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងសុំឲ្យបរទេសជួយទិញទំនិញពីកម្ពុជាខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
ជាលោកនាងជាទីមេត្រីព័រមីនដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឲ្យដឹងថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងនៅឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សថាប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាពេលនេះត្រូវបានការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏រឹងមាំមួយ ដោយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឲ្យគោរពនៅការសន្យារបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនអ្នករាយការណ៍ពិសេសនៃឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំទីក្រុងស៊ឺណែនៃប្រទេសស្វីសថាកម្ពុជាមិនទាន់បានការពារសិទ្ធិមនុស្សបានពេញលេញតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួននិងនៅខ្វះចន្លោះដែលលោកស្រីបានធ្វើទស្សនកិច្ចការពីលើកមុនលើសពីនេះលោកស្រីថាកម្ដៅនយោបាយរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលរងនៅការគំរាមកំហែងដោយបានលើកឡើងពីការថ្លែងពីហិង្សារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងទាហានការបង្កើតច្បាប់ដាក់កំហិតគណៈបកនយោបាយនិងសារព័ត៌មាននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលស្ថានភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានភាពផុយស្រួយចាក់លោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះព័ត៌មាន
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
លោកសូជាដាំជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយព័ត៌មានជុំវិញនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃនេះថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់សពថ្ងៃនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់មេដឹកនាំយោធាថៃបែបនេះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដកស្រង់សម្ដីយកមកចុះផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះលោកប្រយុទ្ធបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីយីងឡាក់ស្ថិតនៅទីក្រុងឌូបៃដោយលោកបន្ថែមថាក្រសួងការបរទេសថៃកំពុងតែតាមដានកន្លែងរស់នៅរបស់អ្នកស្រីយីងឡាក់មេដឹកនាំយោធាថៃរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាតម្រួតថៃនឹងដំណើរការនិងសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងប៉ូលីសអន្តរជាតិតុលាការកំពូលថៃបានកាត់ទោសអ្នកស្រីយីងឡាក់ដោយកំបាំងមុខកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះដោយសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវចំពោះផែនការស្រើអង្គរក្រុមជំនួយការអ្នកស្រីយីងឡាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីយីងឡាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃដោយបារម្ភអំពីការដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរកាលពីខែមុន Reuters បានរាយការណ៍ម្ដងរួចមកហើយថាអ្នកស្រីយីងឡាក់បានភៀសខ្លួនទៅទីក្រុងឌូបៃជាទីដែលបងប្រុសរបស់អ្នកស្រីគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ក៏កំពុងរស់នៅក្នុងផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងនោះផងដែរបើលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកទៅតាមដានដំណើរវិវត្តនៃវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសភូមាវិញម្ដងជាមួយនឹងព័ត៌មានថាក្រុមបះបោរ៉ូហីងយ៉ាបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានសម្លាប់រង្គាលអ្នកភូមិហិណ្ឌូដោយដែលកងទ័ពភូមាបានចោទប្រកាន់នោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានផ្សាយថាក្រុមបះបោរ៉ូហីងយ៉ាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានបដិសេធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់កងទ័ពភូមាថាពួកគេបានកាប់សម្លាប់អ្នកភូមិហិណ្ឌូយ៉ាងរង្គាលបន្ទាប់ពីសាកសពអ្នកភូមិទាំងនោះត្រូវបានពួកយោធាបង្ហាញទៅសារព័ត៌មានក្រោយរកឃើញនៅក្នុងរណ្ដៅធំមួយស្ថិតនៅភាគខាងជើងរដ្ឋរ៉ាខីនការប៉ះទង្គិចធំៗរវាងពួកយោធាភូមានិងពួកបះបោមូស្លីមបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែមុនដោយជំរុញឲ្យមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនចិត្តកន្លះលាននាក់រត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែសសង្គ្រាមព័រមៀនក៏បានកើតឡើងផងដែរខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលភូមាបានវាយបកទៅនឹងការចាត់ប្រកាន់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិថាកងទ័ពភូមាកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើបោកសម្អាតជាតិសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសហគមន៍ពុទ្ធសាសនិកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះកងទ័ពភូមាបាននាំអ្នកសារព័ត៌មានទៅកាន់កន្លែងមួយជាទីដែលរណ្ដៅដ៏ធំមួយត្រូវបានគេរកឃើញសាកសពអ្នកភូមិជាសាសនិកហិណ្ឌូ45នាក់ក្នុងនោះមានទាំងស្ត្រីនិងកុមារផងដែរយោធាភូមាបានចោទពួកបះបោរ៉ូហីងយ៉ាថាបានប្រព្រឹត្តអំពើកាប់សម្លាប់នេះនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលក្រុមនេះបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងបង្ហូរឈាមទៅលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលបង្កឲ្យមានការវាយបកពីកងទ័ពភូមានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ខ្លួនកងទ័ពរំដោះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាអារ៉ាខាន់ ហៅថាអាសាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នោះថាសមាជិករបស់ខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មការចាប់រំលោភបំពានផ្លូវភេទឬក៏ការជ្រើសរើសកងទ័ពដោយបង្ខំនោះទេនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហានោះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបង្ហោះលើទំព័រ Twitter របស់ក្រុមអាសានោះក្រុមបះបោបានអំពាវនាវទៅកងទ័ពភូមាឲ្យបញ្ឈប់វប្បធម៌ទម្លាក់កំហុសលើជនរងគ្រោះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះជាមួយនឹងព័ត៌មាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាជប៉ុនបានប្រកាសរំលាយសភាហើយនៅថ្ងៃនេះមុនការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខនេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសភាជប៉ុនបានសម្រេចរំលាយខ្លួនហើយនៅថ្ងៃនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាខាងមុខទៅតាមការអំពាវនាវពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនស៊ូអាបេខណៈដែលលោកកំពុងព្យាយាមបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីអាណត្តិរបស់លោកនៅចំពោះមុខការប្រឈមនឹងកំណើនប្រជាប្រិយភាពរបស់បកអភិរិយលោកអាបេដែលជាជនអភិរិយនិយមមួយរូបដែលបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់អំណាចវិញនៅឆ្នាំ2012នោះកំពុងតែសង្ឃឹមថាកំណើនការគាំទ្ររបស់លោកនៅប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះនឹងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលចម្រុះដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរី LDP របស់លោករក្សាបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគណៈបកនេះកាន់កាប់អាសនៈ2ភាគ3នៅក្នុងសភារួចហើយសមាជិកសភាបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានធ្វើពហិការចំពោះកិច្ចប្រជុំសភាដែលបានរំលាយខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃនេះដើម្បីជាការជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកអាបេដែលបានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនិងកេងចំណេញនយោបាយចំពេលដែលប្រទេសជប៉ុនមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកអាបេបានប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាថានេះគឺជាសមរភូមិដ៏តានតឹងប៉ុន្តែវាសុទ្ធតែតាក់ទងទៅនឹងរបៀបដែលនឹងការពារប្រទេសជប៉ុនការពារការរស់នៅនិងសន្តិសហវិជ្ជមានរបស់ប្រជាជនជប៉ុនគណៈបកទើបបង្កើតឡើងថ្មីមួយឬគណៈបកក្តីសង្ឃឹមរបស់អភិបាលក្រុងតូក្យូដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកស្រីយូរីកូកូអ៊ីកេបានប្រកាសចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីប្រកាសថាអ្នកស្រីនឹងដឹកនាំបកថ្មីនេះដោយផ្ទាល់គណៈបកថ្មីនេះទើបតែបង្កើតឡើងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកស្រីកូអ៊ីកេគឺជាអតីតសមាជិកសភាបក LDP និងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ្នកស្រីត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាត់ទុកជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីលើកដំបូងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្រីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាអ្នកស្រីនឹងមិនឈរឈ្មោះសម្រាប់អ្នកស្រីនឹងមិនឈរឈ្មោះសម្រាប់ស្វែងរកអាសនៈសភារបស់អ្នកស្រីទេការស្ទង់មតិមួយពីសំណាក់កាសែត Mainichi បង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោត 18% ក្រុងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រីកូអ៊ីកេទល់នឹងសម្លេង 29% ដែលឆ្លើយថានឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបក LDP របស់លោកអាបេ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
ចាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា